Sa ating kapanahunan ngayon ay may iba't ibang kaukulang paniniwala tungkol sa pagkilos ng Espiritu sa buhay ng isang tao. Bagamat iba't iba ang kanilang paliwanag, ang mahalaga ay naniniwala sila na patuloy pa rin kumikilos ang banal na Espiritu sa panahon natin ngayon. Naniniwala sila na dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu ay pinapabanal niya ang mga mananampalataya. Subalit kung tungkol sa kabanalan ng pag-uusapan ay may iba't ibang paliwanag na makakamtan daw ito sa sandali na ang isang tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa harapan ng Diyos, sila ay mga binanal na. Sa unang minsahe na ating matutunghayan sa unang aklat ng Esdras ay mababasa natin na nilukuban ng Espiritu ni Yahweh si Haring Ciro ng Persia. Anong uri ng pagkilos ng Espiritu ang karanasang ito? Tunghayan po natin sa minsahe na iyahatin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere na matatagpuan sa Esdras, Unang Kabanata, Una at Ikalawang Talata, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ito pang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Isang bagong aklat ngayon ang ating pag-aaralan. Sisimulan po natin ngayon sa ating pagbubulay ang aklat na sinulat ni Propeta Esdras. Sangayon sa mga pag-aaral at gayon din naman sa pamamaraan ng pagkakasulat ng aklat na ito, malinaw nating makikita na si Propeta Esdras ang sumulat ng aklat na ito. Siya ang isa sa mga pangunahing tauhan na hindi nabigyan ng wastong pagkakilala. Galing siya sa lipi ni Helkias ang saserdote, at ito po ay makikita natin sa 7th Kabanata, 1st Talata. Ang saserdoteng ito ang nakakita ng salin ng kautusan nang si Hoseas pa ang nagahari sa Huda, at matatagpuan din natin ito sa aklat ng ikalawang kronika, kabanatang 34, talatang 14. Bilang isang lingkod sa loob ng templo, si Esdras ay hindi nakapaglingkod sa panahon ng kanilang pagkakabihag sa Babylonia. Walang templo noon, ito ay giniba. Ganun pa man ay inilaan niya ang kanyang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sang-ayon sa 7 kabanata ng aklat na ito, tinawag siyang isang taong alam ang mga kautusan sang-ayon kay Moises. Siya rin ang nanguna sa mga mahalagang pagbabago. Nagsimula ang mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagbabasa niya ng salita ng Diyos. At makikita natin ito sa aklat ng Nehemias sa 8 kabanata. At marahil ay siya ang may akda ng una at ikalawang kronika, at gayon din ang pinakamahabang kabanata sa Biblia, ang 119 na kabanata sa aklat ng mga awit. Inayos din niya ang sinagoga. Siya ang nagpasimula ng mga gawain ng mga iskreba. Tumulong din siya sa paglilimbag ng iba pang mga aklat sa lumang tipan, lalo na ang aklat ng mga awit. At sa aking palagay, ay kailangan nating kilalanin ang taong nagpasimula ng pagbabago sa pag-aaral ng Biblia. Ito ang pamamaraan ng Diyos upang magkaroon ng ganap na pagbabago. Sa ating panahon, hindi pa tayo nagkakaroon ng tunay na pagbabago. Sang-ayon sa isang mangangaral ng salita ng Diyos, ang susunod na pagbabago ay magaganap daw sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang mga sumubok ng sapilitang pagbabago sa pamamagitan ng mga organisasyon at kapisanan at ng iba pang mga pamamaraan ay nabigo. Magaganap lamang ang tunay at ganap na pagbabago sa buhay ng mga tao kung sila ay babalik sa salita ng Diyos. Ang pinakapaksa ng aklat na ito ay ang salita ng Panginoon. At malinaw nating makikita ito sa 10 talata sa kabanatang 7. Makikita din natin ang salita ng Diyos sa buhay at pananaw ng mga taong ito. Ang pinakasusi ng aklat na ito ay matatagpo natin sa 9 na kabanata sa talatang 4 at sa kabanatang 10 sa talatang 3 na sinabi, lahat ng nakinig sa salita ng Diyos ng Israel. Nagpahayag si Dr. James Gray tungkol sa aklat na ito. Ang sabi niya, nakita na natin na hindi pa rin humingi ng tawad ang Israel sa kabila ng kanilang pagkakabihag sa Babylonia. Makikita natin sa ating pag-aaral sa aklat ng Esdras nung pinayagan ni Haring Cyrus, ang hari ng Persia na bumalik ang mga bihag sa Jerusalem upang muling ayusin ang templo, at mayroong 50,000 Hudyo ang nakalaya upang bumalik sa Jerusalem, at malaking bilang sa mga pinalayang ito ay mga pari at mga levita na nasa pinakamahirap na kalagayan sa kanilang pamumuhay. Ang aklat ng Esdras ang pinakahuli sa mga aklat ng kasaysayan, subalit hindi naman sinunod ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nang magtapos tayo sa aklat ng 2 kronika, nakita natin ang pagkakabihag ng Huda, at binihag sila ng Babylonia sa loob ng 70 taon. At wala na tayong narinig tungkol sa kanila hanggang sa sumulat si Esdras ng tungkol sa kanilang kasaysayan. Merong 3 aklat sa lumang tipan na isinulat tungkol sa kanilang pagkakabihag. Ang aklat ni Esdras, Nehemias at ni Esther. Ang aklat ng Esdras at Nehemias ay magkasama. Si Esdras ay isang pari at si Nehemias naman ay isang pangkaraniwang tao lamang. Nagtulungan ang dalawang ito hanggang sa matupad ang kalooban ng Diyos sa Jerusalem. Magkasama silang naging kasangkapan upang makita ang pagsasaayos ng bakod ng Jerusalem at ang templo ng Diyos. Nagtulungan din sina Haggai at Zacarias. Hiningi din nila ang tulong ng mga tao upang maitayo ang templo. Si Haggai ay isang praktikal na tao, at makikita po natin at malalaman ang bagay na ito sa ating pag-aaral ng kanyang aklat. Isang simple at praktikal na tao na ang tanging hangarin ay ang mailagay sa ayos ang Jerusalem. Iba naman si Zacarias, siya ang uri ng tao na mahilig mangarap. Habang nasa ibaba ang mga paa ni Haggai, ay nasa mga ulap naman ang ulo ni Zacarias. Halimbawa, nabanggit ni Zacarias sa kanyang aklat na nakakita siya ng isang babae na nakasakay sa isang basket na lumilipad sa hangin. Ang tawag dito ay makata. Hindi naman ganito ang mga pananaw ni Haggai. Ang nakatutuwang makita at nahayag sa mga bagay na ito ay ang magkaiba silang dalawa, subalit isa lamang ang kanilang hangarin. Tulad din ni Esdras at ni Nehemias na nagtutulungan para matupad at makita ang kalooban ng Diyos. Kailangan po nating basahin at pag-aralan ang aklat ni Haggai at ang aklat ni Zacarias, kasama ang aklat ni Esdras, dahil makikita sa tatlong aklat na ito ang muling pagsasaayos ng pader ng Jerusalem at ng templo. Makikita rin po natin sa mga aklat na ito ang panghihimok sa mga tao upang maisaayos ang Jerusalem. At mababasa natin ito sa aklat ng Esdras sa Kabanatang 5, unang talata na ganito po ang sinasabi. Noon, ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Ido ay nagsalita ng propesya sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namuno sa kanila. Merong dalawang mahalagang bahagi ang aklat na ito. Makikita natin sa unang anim na kabanata ang pangunguna ni Zerubbabel sa mga Hudyo papuntang Jerusalem mula sa Babylonia. At merong 50 Hudyo ang nakasama dito. At makikita naman natin ang pangunguna ni Esdras sa mga Hudyo pabalik sa Jerusalem sa mga kabanatang 7 hanggang 10 at meron namang 2,000 ang sumunod sa kanila. At ngayon ay pasimulan po nating basahin at pag-aralan ang aklat ng Esdras. Basahin po natin at alamin sa unang kabanata, unang talata na ganito ang sinasabi. Noong unang taon ni Ciro na hari ng Persya, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Ciro na hari ng Persya, kaya siya'y gumawa ng pahayag sa kaniyang buong kaharian at isinulat din ito. Kapansin-pansin ito na agad niyang binigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Sa ilang pagkakataon ng ating mga pag-aaral, palagi nating sinasabi na kung kailangan natin ang tunay na pagbabago, ay kailangan nating magbalik sa salita ng Diyos, sapagkat hindi magkakaroon ng ganap na pagbabago kung wala ang salita ng Panginoon. Nabanggit din ang hari ng Persya na si Ciro. Siya ang nagpahayag ng mga propesya na galing sa Diyos. Ginamit siya ng Diyos upang maipahayag ang kanyang kalaoban. 200 taon bago siya ipinanganak, ay binigyan na siya ng pangalan. Sangayon sa aklat ni Propeta Isayas sa Kabanatang 44, talatang 28 na nagsasabi tungkol kay Ciro. Siya'y aking pastol at kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan. Na nagsasabi tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong pundasyon ay ilalagay. At ipinagpatuloy ito sa unang talata ng 45 kabanata sa aklat ni Isayas. Ganito ang sinabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis kay Ciro na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Naalala ko nung sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo na kung hindi magbibigay ng papuri ang mga tao sa kanya, ang mga bato ang sisigaw upang magbigay ng kaluguran sa kanya. Kung minsan ay nagiging palalo na rin ang ating mga puso sa harapan ng Panginoon na inaakala natin na mapalad ang Diyos dahil sa mayroong tao ang Diyos na katulad natin. At tulad na rin ng karanasan ng mga Israelita, na nang tumigil sila sa pagsamba sa Diyos, ay tumawag siya ng isang dakilang tao na wala sa lahing pinili ng Diyos. Subalit siya ang ginamit ng Panginoon upang matupad ang kaniyang kalaoban. nagsilbing tagapagligtas si Siro sa mga taga-Israel. Sa likod ng katotohanan sila ay bihag sa kahariang ito, ay nagkaroon sila ng pagkakataong makalaya upang maisaayos ang kanilang bansa. Ginamit ng Diyos si Siro upang matupad ang kaniyang kalooban. Sa panahon ng paghahari ni Siro, nakapagbigay ng maraming hula si Daniel at kasama na dito ang 70 hula tungkol sa Israel. Merong 4 na bahagi ng Biblia ang nagsasabi tungkol sa mga propesya at malaking bahagi sa mga hulang ito ay natupad. Sa aklat ng Esdras sa unang kabanata, unang talata ay isa sa mga bahagi ng Biblia na natupad na. At mahigit sa 300 hula tungkol sa unang pagparito ng Panginoong Hesus ang natupad na. At meron ding mga nagsasabi na merong mahigit na 300 hula ang kailangan pang matupad sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sa ating bahagi, kailangan nating magpakatatag upang makita natin ang katuparan ng mga hulang ito. Napakaluwalhating araw na makita na ang Panginoon na bumababa mula sa alapaap. Hindi pa rin natin alam kung alin sa mga propesiya ng muling pagbabalik ng Panginoon ang natupad na, subalit ang kailangan lamang nating gawin ay ang maging matatag at mapagbantay hanggang sa kaniyang pagbabalik. Ang kapanganakan ng Panginoon ay hinulaan na sa lumang tipan at meron pang 4 na bagay ang nabanggit tungkol dito. Una, siya ay ipinanganak sa Bethlehem. Makikita natin ito sa aklat ni Mika sa 5:2. Ang 2, tatawagin siya bilang isang Nazareno. Makikita natin ito sa aklat ng mga hukom sa 13:5. Ang 3, tinawag siya sa labas ng Ehipto. Nakatala naman ang hulang ito sa aklat ng Hosayas sa 11:1. At ang 4, at merong pagtangis na magaganap sa Roma, isang maliit na bayan sa tabi ng Jerusalem. Makikita naman natin ito sa aklat ng Jeremias sa 31:15. Ang lahat ng ito ay makikita natin sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo at matutunghayan natin ito sa unang pangyayari ng kapanganakan ng Panginoon. Ang unang talata sa unang kabanata sa aklat ng Esdras ay isang natupad na hula. Natapos na ang 70 ng kanilang pagkakabihag. Naipahayag na ang kautusan, kung kaya't malaya na silang makakauwi sa kanilang bayan. Kaibigan, alalahanin po natin na ang Diyos ang kumikilos sa mga panahong ito upang matupad ang kaniyang kalooban. Dito natin makikita kung gaano kalawak ang kaniyang kapangyarihan. Hindi siya napipigilan ng panahon o ng lugar upang kumilos at matupad ang kaniyang kalooban sa buhay ng bawat tao. Sa unang kabanata, 2 sa aklat ng Esdras, ganito ang sabi ni Siro na hari ng Persya, "Ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda." Ang kautusan na nagmumula kay Siro ay napakahalaga. Si Siro ang pinakamakapangyarihang tao sa kanilang panahon, subalit makikita natin dito na kinilala niyang mayroon pang mas makapangyarihan sa kanya. Kinikilala niya na ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihang ito. Marami sa ating panahon ang ginagamit lamang ang pangalan ng Panginoon upang ipakita sa mga taong sila ay relihiyoso, subalit hindi nila ibinabalik ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos, sapagkat hindi sila kumikilos ng nararapat sa kaniyang kalooban. Kinikilala ni Siro na ang Diyos ang nagkaloob sa kanya ng kapangyarihan. Alam niyang pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. Ilan kaya sa atin ang tumutupad sa kalooban ng Diyos? Kung makikita lamang ng mga may kapangyarihan sa ating bansa ang ganitong uri ng pananaw, marahil ay bubuti ang kalagayan ng ating bansa. Nais kong ipakita sa inyo ang pahayag ni Haring Siro tungkol sa Diyos nang sabihin niyang, "Panginoon na Diyos ng langit, Ito ay isang uri ng tawag sa Diyos na hindi pangkaraniwan sa aklat ng Esdras, Nehemias at Daniel, sapagkat pagkatapos ng pagbagsak ng Jerusalem at ang pagkasira nito, hindi na nakita ang kanyang kalwalhatian, nananahan sa kabanang tipan, hindi nila naramdaman ang kanyang kaningningan. Para sa kanila, ang kalwalhatian ng Diyos ay nawala na, at dahil sa hindi na nila nararanasan ang kanyang kalwalhatian, tinagurian na nila ang Diyos na Panginoon na Diyos ng langit. Nakita ni Ezekiel sa pamamagitan ng pangitain ang pagkilos ng kalwalhatian ng Diyos sa templo sa Jerusalem. At habang ito ay papaitaas sa kalangitan, sandaling tumigil upang tignan ang pinili niyang bansa kung sila ay babalik sa kanya at iwawaksina nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit hindi sila bumalik sa Diyos. Nagpunta ang kalwalhatian ng Diyos sa mga bansa, subalit hindi sila bumalik sa Diyos. Kung kaya't nagpatuloy ang kalwalhatiang ito, papaitaas sa kalangitan at hindi na muling nakita pang muli. At sangayon pa sa pangitain ito ni Ezekiel, merong isang tao na lumalakad sa loob ng templo na may dalang latigo at pagkatapos ay nilinis niya ang templo. Bagamat hindi nakikita ang kalwalhatian ng Diyos, ay napapaloob naman ito sa katawan ng isang tao. Isinaisang tabi niya ang kaniyang kalwalhatian noong siya ay pumarito sa lupa. Iniwan niya ang kaniyang kalwalhatian sa langit noong siya ay pumarito sa lupa na nagkatawang tao. At dahil sa nakapaloob ang kaniyang kalwalhatian sa katawan ng isang tao, hindi siya tinanggap ng mga tao at siya ay kanilang inusig. Bagamat siya ay pinahirapan ng mga tao, hindi nawala sa kanya ang pagiging hari. At sangayon sa aklat ng Mateo, ipinanganak siyang isang hari, nabuhay siyang tulad ng isang hari, nagpakita siya ng mga himala tulad ng isang hari, nagturo siya tulad ng isang hari, siya ay pinahirapan na isang hari at namatay siya na isang hari, inilibing siya na isang hari, at nabuhay siya pumaitaas sa langit bilang isang hari. Siya ay muling magbabalik sa lupa bilang isang hari. Siya ay muling magbabalik dito sa lupa bilang isang hari. At sangayon sa aklat ng unang Timoteo sa kabanatang 6, talatang 15 ang ganito, na kanyang ipahahayag ang takdang panahon. Siya na mapalad nating makapangyarihan ang hari ng mga langit at Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon, siya ay Panginoon at Diyos ng kalangitan. At siya ay muling babalik upang matupad ang pag-asa na ating hinihintay. Nang umalis ang kalwalhatian ng Diyos sa lupa, ay ibinigay niyang Israel sa kamay ng mga hintil sa pamamagitan ng pagkakabihag sa kanila ng Babilonya. Inalis niya ang kaniyang kalwalhatian sa Jerusalem upang maging Panginoon na Diyos ng kalangitan. Maliwanag na makikita natin sa mga unang bahagi ng aklat na ito ang pagkakakilala sa ating Panginoon. Una ay nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ibang mga lipi na maaari din niyang gamitin ang iba pang mga lipi. At sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ay matutupad ang kanyang kalooban. Ikalawa, naihayag naman sa atin kung sino at ano siya sa mga tao na siya ay Panginoon na Diyos ng kalangitan. Kaibigan, huwag mo nang isipin kung ano ang kayang gawin ng Diyos, sapagkat ang lahat ay magagawa niya. Ang Diyos na ito na bumaba sa lupa ay ang Diyos na naghandog ng kanyang buhay sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kailangan lamang nating gawin ngayon ay sumunod at tanggapin ang kanyang paanyaya. Sa aklat ng Mateo, kabanatang 11, 28 talata, ganito po ang sinabi. Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko." Ito naman po ang sinabi ng Panginoon sa bansang Israel. Mababasa po natin ito sa aklat ng 2 Kronika, kabanatang 7, talatang 14. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos po naming makapangyarihan sa lahat. Ikaw na nagtataglay ng pag-ibig at pagmamahal na hindi kumukupas. Kami sa iyo ngayon ay lumalapit. Nagpupuri po kami't nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming tinutulungan at ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sa bawat nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, ay matugunan ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Kung meron man ilan sa kanila ang nagdadala ng mabibigat na suliranin, turuan mo po sila na magtiwala sa iyo. Turuan mo po silang gamitin ang kanilang pananampalataya at pananalig upang matugunan ang kanilang mga kailangan at kalagayan. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin namin ang aming mga kamanggagawa sa ministeryo ng Transworld Radio, mga pastor at ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Itinataas po namin sila sa iyong mga kamay. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang bawat himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Ang mga kapatid na naroroon, nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, mabuksan nawa ang kanilang mga mata. Mamulat sila sa katotohanan upang makita nila ang kanilang pangangailangang espiritual. Kami po ay umaasa ng inyong patuloy na pagpapala at tulong sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at Tagapagligtas na si Hesu Kristo. Amen.
Sa bawat sandali ng buhay ko, ako'y laging nananangan sa'yo. Mga tukso'y dumarating tuwi na, Jesus, kailangan kita. Ligaw kong puso ay biyagin mo, upang ito'y laging sa'yo. Kung kaganito'y iyong sidlan, pag-ibig mong walang hanggan, kung ang pagsubok ay dumatay at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, kailangan kita. Bawat hakbang sa landas ng buhay, mga bakas mo'y susunding tunay. Hangarin ko'y maging katulad mo, Jesus, tulungan mo ako. Ikaw lamang ang tanging yaman ko, maging sa langit o sa mundo. Tanging hangad ko ay ikaw, Jesus, iniibig kitang lubos. Kung ang pagsubok ay dumaral at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, kailangan kita. Pagsubok ay dumaratal at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, oh Jesus.